16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Dodik izrazio negodovanje zbog izostanka prijedloga o kandidatskom statusu BiH, poručio, ako nema kandidatskog statusa za BiH, umire i dogovor iz Brisela.
Kandidatski status bio bi signal građanima u Bosni i Hercegovini, kaže Sattler.
Cvijanovićeva i Višković posjetili elektrotehnički fakultet u Banja Luci.
U Srebreničkom selu Ratković je obilježeno 30 godina od ubistva 24 Srba koje su svirepo pobile muslimanske snage iz Srebrenice.
Vaterpolisti Srbije igraće večeras protiv Sjedinjenih Američkih Država na startu svjetskog prvenstva.
U Srpskoj danas sunčano i toplo vrijeme. Novi briselski sastanak sa liderima zemalja Zapadnog Balkana, na kojim će se razgovarati i o integracijama ovih zemalja u Evropsku uniju, bit će održan 23. i 24. juna. Da BiH ima šanse da dobije kandidatski status, potvrdio je danas u Banja Luci šef delegacije Evropske komisije u BiH Johan Sattler, ali je podsjetio i na uslove. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik napisao je na Twitter nalogu da će, ukoliko ne bude kandidatskog statusa za BiH, umrijeti dogovor postignut nedavno u Briselu. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da BiH treba bezuslovno dobiti kandidatski status kao i Ukrajina. Opširnije Milan Stojić.
Specijalni predstavnik Evropske unije BiH Johan Sattler poručio je da BiH ima šansu da dobije kandidatski status za članstvo u Evropsku uniju, ali da odgovorni moraju učiniti određene korake da bi evropski političari zahtjeve BiH posmatrali kredibilniji.
I jedna stvar je tražiti kandidatski status, ali postoji i to je nešto što vaši građani traže i očekuju, ali postoji druga strana medalje, postoji ono pitanje šta vi nudite, odnosno šta Bosna i Hercegovina može donijeti za 100 Evropskoj uniji. Vrlo malo je učinjeno proteklim godinama.
To pitanje bi se moglo postaviti i Sattleru, što je on za vrijeme višegodišnjeg boravka u BiH uradio da BiH dobije kandidatski status za članstvo u Evropsku uniju. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovorio danas u Sarajevu sa poslanicima zelenih u Evropskom parlamentu i Bundestagu, izrazio negodovanje zbog odluke Evropske komisije da ne predloži kandidatski status za BiH, saopšteno je iz kabineta srpskog člana predsjedništva. Dodik je ponovio da se Republika Srpska zalaže za BiH samo onakvu kakva je definisana ustavom i da zarad evropskih integracija nije spremna se odrekne svoje autonomije. Za 14 prioriteta koji su navedeni kao uslov Evropske unije za kandidatski status, Dodik je rekao da mu djeluju kao kazna i da te prioritete trenutno ne ispunjavaju ni sve članice.
Ako je Ukrajini dato, kako je dato proceduri, nek daju nam. To ćemo razumjeti, sve drugo nećemo razumjeti.
Dodik je na Twitter nalogu napisao da će, ukoliko ne bude kandidatskog statusa za BiH, umrijeti i dogovor postignut nedavno u Briselu. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović je naglasila da je nekorektno dati bezuslovan status Ukrajini, a za BiH i zemlje Zapadnog Balkana i dalje insistirati na ispunjavanju uslova.
Mi samo tražimo da budemo izjednačeni u pristupu i da onda dobije Bosna i Hercegovina taj kandidatski status i da se kaže, e sad imate kandidatski status, ajte sad ispunjavajte ono što mi od vas očekujemo.
Profesor geopolitike Srđan Peršić rekao je da zahtjevi Evropske unije za kandidatski status BiH predstavljaju opasnost za Republiku Srpsku.
Promjena državnog uređenja Bosne i Hercegovine je u stvari centralizacija Bosne i Hercegovine. E, to oni žele da promjene, taj oblik državnog uređenja.
Beogradski analitičar Dragomir Anđelković smatra da evropski put trnovit i opasan kako za Republiku Srpsku, ali tako i za Srbiju.
Evropski put za Republiku Srpsku i Srbiju oni shvataju kao put samouništenja. Republika Srpska se odriče državnosti, a Srbija Kosova.
Predsjednik Savjeta Evropske unije Charles Michel najavio novi briselski sastanak 23. i 24. juna sa liderima zemalja Zapadnog Balkana, na kojem će se razgovarati o integracijama ovih zemalja u Evropsku uniju, a nakon toga će uslijediti sastanak Evropskog savjeta, na kojem će možda biti konkretni odluka u vezi sa dodjelom kandidatskog statusa za Evropsku uniju.
Da li je delegacija poslaničke grupe zelenih u Evropskom parlamentu svojom dvodnevnom radnom posjetom BiH učinala izvjesnijim kandidatski status BiH u članstvo Evropske unije? Sudeći po stavovima saopštenim na završnoj konferenciji za novinare u Sarajevu, nije, jer je uslovljavanje prošireno sa dosadašnjih 14 uslova na 16. Traži se od BiH bespogovorno usklađivanje sa bezbjednostnim i spoljnopolitičkim prioritetima Evropske unije, izbjegavanje neutralnog statusa u rusko-ukrajinskoj krizi i stavljanje van snage zakona koje je Narodna skupština Republike Srpske usvojila u procesu vraćanja dejtonskih nadležnosti. U prilogu Radana Škipine.
Kroz dvodnevne razgovore delegacije poslaničke grupe zelenih u Evropskom parlamentu sa predstavnicima različitih nivoa vlasti u BiH o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, na vidjelu su iznesene stare floskule o potrebi ispunjavanja 14 uslova. Novina je da su pridodati i novi uslovi koji su saopšteni na krajnje eksplicitan način. Član delegacije zelenih Tineke Strik je kao prioritet navela povlačenje seta zakona Narodne skupštine Republike Srpske, jer predstavljaju, kako je rekla, opasnost za teritorijalni integritet BiH.
Ovaj set zakona koji trenutno razmatra Narodna skupština Republike Srpske treba da se povuče iz te procedure. Dakle, treba da bude jasno da država uključuje Republiku Srpsku i da je zajednička budućnost Bosne i Hercegovine kao države i Republike Srpske nešto što treba, također treba da bude svima jasno.
Delegaciji zelenih ne odgovara ni Dejtonski ustav BiH, koji Bosnu i Hercegovinu uređuje kao državu dva ravnopravna entiteta i tri konstitutivna naroda. Oni bi, po riječima poslanika njemačkog Bundestaga Borisa Mijatovića, radije da se ustav promijeni na principima građanskog uređenja.
Dejtonski mirovni sporazum je, dakle, mirovni sporazum koji su potpisala i Hrvatska i Srbija. Dakle, to je bio ad hoc sporazum koji je potpisan u tom trenutku, ali u Bosni i Hercegovini imamo ljude koji se ne smatraju Srbima, Hrvatima ili Bošnjacima. Ustavi nisu uklesani u kamen, i to je nešto što možda se učini ovdje.
Treći novi uslov za BiH koji zeleni promovišu jeste izbjegavanje neutralnosti u aktuelnoj rusko-ukrajinskoj krizi, što je Viola von Kramon jasno obrazložila uz žestoku osudu srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, koji se sastao sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom.
Mi osuđujemo taj sastanak koji se desio. Mi osuđujemo takav bliski kontakt između gospodina Dodika i gospodina Putina. I također može da se vidi, moramo reći, da i gospodin Čović ima tu onako jednu upitnu poziciju.
Poslanička delegacija zelenih nije imala odgovor na novinarsko pitanje zašto nisu našli vremena da posjete stratišta gdje su stradali Srbi u proteklom ratu i zašto kao pokret humanističke provenijencije nisu rekli ni riječi o odlagalištu Trgovska gora, gdje Hrvatska planira da izgradi odlagalište radioaktivnog otpada koje će ugroziti životnu sredinu BiH.
Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija dogovorile su da sutra u podne objave zajedničku odluku o eventualnom učešću na predstojećem samitu Evropske unije i Balkana, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
On je u telefonskom razgovoru obavijestio visokog predstavnika Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Josepa Borelja da je jutros razgovarao sa premijerima Albanije i Sjeverne Makedonije Edijem Ramom i Dimitrom Kovačevskim i da će zajednička odluka o eventualnom učešću na tom skupu biti objavljena nakon konsultacija sa vladama i savjetničkim timovima, saopšteno iz preslužbe predsjednika Srbije. Borelj je izrazio zadovoljstvo napretkom ostvarenim u dijalogu Beograda i Prištine na sastanku glavnih pregovarača i specijalnog izaslanika Evropske unije Miroslava Lajčaka, koji su usvojili mapu puta u primjeni sporazuma o energetici.
Rusko ministarstvo odbrane objavilo je podatke o stranim plaćenicima koji se bore na strani Ukrajine. Prema tom tabelarnom prikazu iz BiH je u Ukrajinu do sada došlo 167 BiH državljana, od kojih je 51 poginuo, 46 je napustilo ratište, dok ih je 70 u toj zemlji. Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara odbacilo je ove podatke, tvrdeći da ima saznanje o dvojici državljana koji se bore na suprotnim stranama. Dekan Banja Lučkog fakulteta bezbjednosnih nauka Predrag Ćeranić vjeruje da će povratak plaćenika otežati bezbjedonosnu situaciju u BiH, dok ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević tvrdi da u Ukrajinu osim plaćenika odlaze i naoružanje proizvedeno u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prilog Stjepana Zlikovca.
Odlazak plaćenika u Ukrajinu iz BiH još je tabu tema. Rusko ministarstvo odbrane nedavno je drugi put saopštilo podatke o stranim borcima na strani Ukrajine, među kojima su i lica sa BiH pasošem. Prema najnovijoj tabeli, mir iz Baruta osjetilo je 167 lica, 51 plaćenik je poginuo, 46 je napustilo ratište, dok se trenutno bori 70 BiH državljana. Nakon ovih informacija, Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara oglasilo se saopštenjem i saznanjem da se u Ukrajini nalazi dvojica BiH državljana koji se bore na suprotnim stranama. Zvanične BiH institucije očito negiraju podatke Ruskog ministarstva odbrane, konstatuje dekan Banja Lučkog fakulteta bezbjednostnih nauka Predrag Ćeranić.
Šta kada se vrate? Koliko je to bezbednost rizik, šta će preduzeti agencije za provođenje zakona u smislu krivičnog gonjenja stranih boraca, to je tema koja se gura po tepih i sve to usložnjava i onako komplikovanu bezbednostnu situaciju u Bosni i Hercegovini.
Za eksperta za borbu protiv terorizma Dževada Galijaševića nema dilema da su podaci Ruskog ministarstva odbrane vjerodostojni, isto kao i činjenica da zapadne zemlje u saradnji sa domaćim vjerskim ideolozima na ratišta šalju djecu iz siromašnih bošnjačkih porodica.
To su ljudi koji samo mogu brutalno ubijati ili poginuti na stranim ratišta. Dakle, te propagandne informacije koje dolaze iz vrha stranke demokratske akcije putem njenih kontrolisanih službenika u Ministarstvu bezbjednosti su besmislene.
Galijašević kaže da se osim plaćenika u Ukrajinu iz vojnih fabrika u Federaciji BiH šalje i municija i naoružanje.
Fabrike proizvode granate i rakete najvećeg profila i onog preko 200 mm i onog za višecijevne raketne bacače. Iz ovih fabrika, dakle, odlazi na oružanje, minobacači, pa čak i samohodne haubice koje se proizvode u BNT Novi Travnik.
I pored činjenice da su izmjenama postojećeg krivičnog zakona pooštrene sankcije protiv lica koja odlaze na strana ratišta, njihov broj se ne smanjuje, naprotiv. Zakonska odredba da se zatvorska sankcija može novcem otplatiti već se koristila u procesima protiv povratnika sa sirijskog ratišta.
Rusija će dodatno ojačati svoje oružane snage, rekao je danas ruski predsjednik Vladimir Putin.
On je najavio da će nove ruske interkontinentalne balističke rakete Sarmat, koje mogu da nose 10 ili više nuklearnih bojevih glava i mamaca, biti raspoređene do kraja godine.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da predstavnici Srpske nisu protiv sporazuma BiH i Velike Britanije, nego smatraju da se u njemu mora znati ko i šta Republika Srpska. Ona je istakla da je pogrešno što posebna sjednica Narodne skupštine nije završila uspješno kada je riječ o vetu srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika na sporazum BiH i Velike Britanije. Premijer Radovan Višković ocijenio je da je ishod jučerašnje posebne sjednice loš za Republiku Srpsku.
Čuo sam obrazloženje neke koji kažu to je bila skupština, se mi svrstamo, jesmo li za ili nešto protiv što je rekao Milorad Dodik? Ne. Vi ste za ili protiv onog što je važno za Republiku Srpsku, ali će svaki put doći neki novi zahtjev u kojem će opet niko neće obratiti pažnju da treba da imamo ljude iz Republike Srpske u skladu naravno sa Ustavom i svojim ovlaštenjima. I kad kreirate određena rješenja, ali kad pratite primjenu tih rješenja nakon toga i da može svako da vam se obraća i kaže vaš jezik iz druge strane se zove tako i tako i da vi to ne možete ispraviti, da ne znam prema odnos prema Kosovu je takav i takav, da dakle, ovdje ne govorim kakav treba ili može da bude, a govorim ono što je neka realnost. Prema tome mislim da je vrlo pogrešno to što jedna takva inicijativa nije završila, kažem, uspješno u Skupštini.
Svaka sjednica Narodne skupštine na kojoj bilo ko, bilo kada, kako se god zvao i kojoj god političkoj opciji pripadao, kada potegne vitalni nacionalni interes, trebali bi u najmanju ruku da govore šefovi klubova i da sjednica traje ne duže od jednog sata i da svaka sjednica završi sa izglasavanjem zaštite vitalnog interesa. Mislim da to sad traganje za obrazloženjima, te silne priče zašto, zbog čega su degutanti.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su danas prijedlog zakona o geološkim istraživanjima. Zakon se donosi kako bi se preciznije propisale pojedine odredbe te stvorili uslovi za kvalitetnije uređenje ove oblasti. Poslanici su najviše pažnje obratili posljednjim dešavanjima na Ozrenu i protivljenju mještana geološkim istraživanjima na ovom području koje je obustavljeno. Tamo je naša Zorana Marković.
Cilj zakona je podsticanje privrednog razvoja Republike Srpske stvaranjem stimulativnog pravnog okvira za ulaganje u oblast geoloških istraživanja uz poštovanje propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine, naveo je resorni ministar Petar Đokić.
Precizirano je da se u zaštićenim područjima prirode, područjima pod prethodnom zaštitom, područjima koja su planirana za zaštitu u cjelinama od kulturno-istorijskog, graditeljskog i arheološkog značaja, detaljna geološka istraživanja mogu izvoditi samo ako je to u skladu sa propisima iz oblasti zaštite životne sredine i propisima koji se odnose na nacionalne parkove, kao i u skladu sa aktom o proglašenju nekog područja zaštićenja.
U nacrtu, a i u tekstu predloga, navodi se da se geološka istraživanja ne mogu raditi na razdaljini od 100 metara od naseljenog mjesta. Odbor za zaštitu životne sredine Narodne skupštine predložio je amandman da geološka istraživanja nije dozvoljeno raditi u naseljenim mjestima na razdaljini manjoj od 1000 metara od stambenih objekata, objekata u javnoj upotrebi ili područja vodoizvorišta. Poslanik Ilija Tamindžija.
Izmjena navedenog stava ima za cilj onemogućavanje, ometanje, uzurpacije, uživanja privatne svojine u kontekstu prava na imovinu i njenog mirnog uživanja kao osnovnog ljudskog prava.
Za Jelenu Trivić iz PDP-a i sa promjenama predloženog teksta pojedine odredbe su sporne, kao što su na koji način i ko daje saglasnost za izvođenje geoloških istraživanja.
Kako će ovo dalje izgledati, evo vidjet ćemo, ali nemojte podcijeniti ljude koji će se braneći svoja prava i štiteći svoja prava i životnu sredinu vjerovatno i dalje buniti kako god završio ovaj prijedlog zakona.
Ministar Đokić u završnoj riječi navodi.
Uređeno je pitanje udaljenosti geoistražnih radova od stambenih objekata i to smo sada vrlo precizno definisali. Dakle, rješavajući ovo pitanje smatram da u budućnosti ne može doći do nekih problema koja mogu da ugroze građane, njihova domaćinstva u periodu provođenja geoistražnih radova.
Poslanici su razmotrili i prijedlog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Bez rasprave su razmotreni i prijedlozi izmjena i dopuna zakona o tržištu hartija od vrijednosti i zakona o investicionim fondovima. Razmotren je i prijedlog izmjena i dopuna zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kao i prijedlog izmjena i dopuna zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.
Nakon što je odlukom vlade za skoro 10.000 demobilisanih boraca mlađih od 60 godina uvedeno mjesečno primanje u iznosu boračkog dodatka, premijer Radovan Višković najavio je dodatnu pomoć za ovu kategoriju stanovništva. Podsjetio je da su pomoć od po 100 maraka dobili borci stariji od 60 godina kojima je borački dodatak jedino primanje.
Nije izborno davanje ako smo mi odlukom vlade za skoro 10.000 boraca koji su mlađi od 60 godina od oktobra mjeseca uveli mjesečno primanje na visine boračkog dodatka koji je uvećan 5% za novu godinu, sada u maju 10%, što znači 15% do sada, i gdje smo im ovim mlađim od 60 godina već negdje u martu podijelili po 100 maraka, podijelit ćemo i sad kada bude i svim borcima dijeljeno, znači oni će dobiti ne samo jednokratno 100 maraka, nego dobit će i dva puta po 100 maraka, a prije 7 ili 10 dana podijelili smo i za one demobilisane borce starije od 60 godina kojima je jedino primanje borački dodatak.
U Dnevniku možete još slušati predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković i resorni ministar Srđan Rajčević posjetili su danas Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banja Luci, gdje su razgovarali sa rukovodstvom ove visokoškolske ustanove. Vlada Srpske obećala je pomoć u rekonstrukciji kao i otvaranju naučno-istraživačkog centra u sklopu ovog fakulteta. Prilog Mirjane Grabiš.
Na Elektrotehničkom fakultetu u Banja Luci u toku je rekonstrukcija ovog objekta koji se nalazi u lošem stanju, kaže dekan Zoran Đurić.
Do godišnjice fakulteta. Ove godine fakultet slavi 60 godina od osnivanja. Ideja je da renoviramo kompletno sve učionice u kojim se izvodi auditorna nastava, dio laboratorija i još dio nekog dodatnog prostora koji uključuje i prostor za studente.
Predsjednica Srpske Željka Cvijanović rekla je da će vlada Srpske pomoći pokretanje istraživačkog centra u kojem bi osim akademskog osoblja bili angažovani i studenti.
Da mi imamo ovdje sigurno ozbiljne stvari koje se moraju raditi na fakultetu, pa riješiti onakve krokove, prokišnjava i slično, a ono što ostaje obaveza fakulteta i tu smo se zaista postigli veliku saglasnost, aktivirati jedan centar koji bi bio jedna baza kadrovska za neko buduće vrijeme, ali isto tako i centar koji može da zarađuje novac, a to opet znači da i naše nastavnike i naše studente drži vezano za određene projekte koje će biti svakako realizovani.
Premijer Radovan Višković istakao je opredjeljenje vlade da učestvuje u sanaciji ovog objekta.
Mi ćemo reagovati već sutra da idemo u smislu sanacije krova i određeni mašinski dijelova vezano za grijanje i sve sanitarije koje su neophodne. Čekamo tu premijer i predračun radova da vidimo o kom iznosu neka procjena u ovom momentu, da li je to milion ili milion i pol, vidjet ćemo.
Najuspješniji studenti ovog fakulteta bit će nagrađeni sa po 500 maraka za postignute rezultate na ovogodišnjoj elektrijadi, a bit će obezbjeđeno i oko 80.000 maraka za prenosne računare.
U Srebreničkom selu Ratkovići obilježeno je 30 godina od ubijstva 24 Srba koje su svirepo pobile muslimanske snage iz okolnih sela i Srebrenice. Većina stradalih bili su civili, a ubijeni su u svojim kućama i dvorištima. Opširnije Nenad Petrović.
Muslimanske formacije iz pravca Srebrenice, zatim komšije iz pravca Osmača i Gvorišta napali su selo Ratkoviće 21. juna 1992. godine. Od 24 ubijenih, 22 su bili civili, uglavnom starci. Petku Pavloviću ubili su 72-godišnjeg oca.
A zašto je ubijen? Zato što neprijatelj tada nije birao žrtve, ni mlade, ni stare, ni žene, ni djecu, jer su ovdje ubijena i tri brata Rankići. Ovdje su ubijeni taj dan i zaklanih žena u Donjim Ratkovićima, u Dučićima, u svim okolnim selima. Dakle, žrtve nisu birane.
Mileni Stojanović pobili su 10 članova porodice. Ona je pobjegla ka Drini i preživjela je, kaže, pukom srećom.
Vatajte i koljite i vikali su iz susjednog sela ove dvorište i mali gore snaša, dola nema ni jedne, vatajte i.
Selo Ratkovići poznato i po tome što je ovdje nastala fotografija Dobrine Stanojević, majke koja u ruci drži lobanju ubijenog sina Živana. Ta fotografija, međutim, lažno je prikazana kao dokument o stradanju Bošnjaka. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
I to je ono što iskrivljuje sliku o svemu ono što se dešavalo u proteklom odbrambenom otadžbinskom ratu, a sve u cilju da se okrivi jedan narod, srpski narod, i da se na njih stavi jedna mrlja.
Svjedoci umiru, tragovi se brišu i pitanje je da li će neko od preživjelih dočekati da tužilaštvo i sud BiH procesuiraju nekog počinioca zločina u Ratkovićima, ističu u organizaciji porodica poginulih. Branimir Kojić iz ove organizacije ističe.
Dakle, 22 godine sud i tužilaštvo čeka da prođe da bi predalo jedno tijelo.
Zločinci, pripadnici takozvane armije Republike BiH prilikom upada u selo srušili su i spomenike i oskrnavili grobove u namjeri da potpuno zatru tragove srpskog postojanja na srebreničkom području. Koliko su uspjeli, potvrđuje i podatak da je od nekadašnjih 100 domaćinstava danas u Ratkovićima samo jedna srpska porodica.
U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parasto za Srbe koji su pripadnici Hrvatske vojske i policije ubili 21. juna 1992. godine na Miljevačkom platou kod Drniša. Prema podacima Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, na Miljevačkom platou ubijeno je 40 srpskih teritorijalaca, većina ih je masakrirana. U prilogu koleginice Teodore Vranješ.
Vrijeme prolazi, ali ne liječi rane. Iz udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza podsjećaju da se navršilo 30 godina od monstruoznog zločina, kada je u mučkom napadu pred očima UNPROFOR-a ubijeno 40 srpskih teritorijalaca, a više ih je ranjeno i zarobljeno. Većina Srba bila je masakrirana. Marko Medoš je istinu o tragičnom stradanju svog oca saznao tek poslije 2,5 mjeseca.
Upali u Miljevački plato, meni otac bio tamo 53 godine imao. I danas, sutra, potraga, dan, dva, tri, pet, izvući se, naćemo ga. Dva i pol mjeseca prošlo, niko nije znao gdje.
12 porodica i dalje traga za ostacima svojih najmilijih, među njima i Nevenka Stančević, kojoj je na Miljevačkom platou stradao 20-godišnji brat Slobodan.
Mi, za razliku od ostalih, ne znamo i dan danas, nismo našli posmrtne ostatke naših Slobodana i to je naš životni cilj i misija našeg života da ga nađemo i da bude sahranjen pored našeg tate.
Porodice 12 žrtava pokopanih na Kninskom groblju 30 godina čekaju na ekshumaciju i identifikaciju posmrtnih ostataka svojih najdražih kako bi ih dostojno sahranili, ali to do danas nije urađeno. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta kaže da u Hrvatskoj nema pravde za srpske žrtve.
Prošlo je 30 godina, u Hrvatskoj nema političke volje da se procesiraju nalogodavci i počinioci ovog stravičnog zločina. U Hrvatskoj nema pravde za srpske žrtve.
Linta smatra da bi Srpsko tužilaštvo za ratne zločine trebalo da pokrene istragu i podigne optužnicu protiv odgovornih za zločin na Miljevačkom platou, jer se to ne može očekivati od hrvatskog pravosuđa, koje je, kaže, etnički motivisano. U znak sjećanja na žrtve položeni su vijenci i cvijeće u Tašmajdanskom parku na spomenik Srbima poginulim u ratovima 90. godina.
U 50 godina mature danas obilježili učenici 4. 2 odjeljenja koji su bili posljednja generacija Biljinske učiteljske škole. Nekima je to bio prvi susret nakon pola vijeka, neki su sve ove godine ostali u kontaktu, a danas svi zajedno poneseni emocijama sa radošću su se sjećali školskih dana i pominjali svoje drugove i profesore koji nisu više među živima, zabilježila Lidija Bešlić.
Radinka i Radomir Granzov učiteljsku školu završili su kao ljubavni par i to ostali i danas, kada će uskoro obilježiti 50 godina zajedničkog života. Na ovo matursko druženje Radinka je donijela i svoj spomenar, albume sa slikama, kako bi se sa svojim školskim drugovima prisjetila brojnih zajedničkih doživljaja.
Evo, u ruci držim školski spomenar u koji su mi se upisali moji školski drugovi, prijatelji, ostavili svoje tadašnje ili ljubavi ili tugovanja, radovanja, druženja.
Njen suprug Radomir kaže da se nikada nije pokajao, što je poziv učitelja odabrao kao svoj životni.
Taj uzrast od prvog do četvrtog razreda, ja mislim da je to jedan od najljepših poslova koji ljudi mogu da rade. Naravno, oni koji vole tako se. Jer to su djeca koja su kao anđeli.
Sa mnogo emocija ovo druženje doživjela je i Edina Hrustić, koja je radila kao profesor istorije.
Ove godine, ova dob, ova zrelost i to, tek sad vidimo koliko smo bili bezbrižni, veseli i ponosni na razrednika i na čitavo odjeljenje.
Na današnje druženje ponijeli su i pano sa maturskim slikama, jedini koji je sačuvan nakon što je škola izgorjela u požaru 1993. godine. Susret posljednje generacije Biljinske učiteljske škole bio je prožet emocijama, ali i porukom da se nikada nisu pokajali što su odabrali poziv prosvjetnog radnika kojim su se tokom života skoro svi uspješno bavili.
Nizom javnih muzičkih nastupa organizacija Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Konfucijevog instituta Banja Luka danas obilježava Svjetski dan muzike. 80 muzičkih umjetnika, učesnika današnjeg programa, predstavit će se sa različitih lokacija u Banja Luci, odakle se muzika inače ne čuje. Prilog Igora Divljaka.
Ponajviše zahvaljujući profesorima i studentima Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, grad na Vrbasu se i ove godine svrstava na mapu brojnih svjetskih centara koji obilježavaju Svjetski dan muzike, istakao je u razgovoru za naš radio dirigent Dušan Urošević.
18.30 postoji koncert, će se desiti u kamernoj sali Akademije umjetnosti studenata naših. Nakon toga u 19 časova će etnogrupa Uzdarija Filozofskog fakulteta našeg univerziteta napraviti jedan mali defile od parka Petar Kočić do Narodnog pozorišta i negdje se program u stvari svečano završava koncertom kamernog orkestra Akademije umjetnosti i kamernog hora Kerubini.
Glavni cilj i želja organizatora je, kako kažu, promocija dobre muzike bez obzira na žanr.
Mi slavimo muziku danas, ali pre svega razmišljamo o tome da slavimo sve vrste muzike. Dakle, svakako umetnička muzika je u fokusu naših obrazovanja, Akademije umetnosti, ali, kažem, evo, nakon koncerta u 20.30 desit će se žurka ta na ljetnoj sceni, dakle, i Balkan Express i nakon toga DJ Vladan Kovačević. U smislu, zaista negujemo od popularnih do umetničkih žanrova.
Praznik muzike je počeo da se obilježava na današnji dan 1982. godine na inicijativu Francuskog ministarstva kulture i zvanično se proslavlja u više od 100 svjetskih zemalja. Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci je prva institucija u Republici Srpskoj koja je upisala našu zemlju na listu zemalja koje proslavljaju Svjetski dan muzike.
Vaterpolisti Srbije igraće večeras protiv Sjedinjenih Američkih Država na startu svjetskog prvenstva. Banjalučki plivač Nikola Bilajec otputovao je na svjetsko prvenstvo u Budimpeštu. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Vaterpolo reprezentacija Srbije večeras počinje nastup na svjetskom prvenstvu u Mađarskoj. Srbija će od 19:30 igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država u prvom kolu grupe D koja se igra u Segedinu. Selektor tima Srbije Dejan Savić.
Način održavanja forme će da bude zanimljiv i verovatno težak, jer kroz, da kažemo, lakšu fazu, pogotovo ako izbjegavamo osminu finala, to je nekih 6-7 dana laganog treninga koji uopšte nije naivan. Tako da ćemo morati da pristupimo ili jačim treninzima ili da tražimo sparing partnera u Mađarskoj.
U ovoj grupi još se nalaze Australija i Kazahstan. Samo pobjednik grupe izborit će direktan plasman u četvrtfinale. Ekipe koje zauzmu drugo i treće mjesto nastupit će u baražu u osmini finala. Plivač iz Banja Luke Nikola Bjelajac otputovao je na svjetsko prvenstvo čiji je domaćin Budimpešta. Bjelajac je prije 3 na šampionatu BiH u Banja Luci postigao svoj najbolji rezultat na 50 metara slobodnim stilom u vremenu 22 sekunde i 24 stotinke. Nikola kaže da je spreman da na svjetskom prvenstvu pruži maksimum.
Mislim da smo veoma spremni, još naravno nismo još izbrusili tu formu. To neće biti prvi put da se mi takmičemo na nekom visokom nivou u Budimpešti, ovo je već 5-6 put, tako da mi idemo na neki svoj teren, to nam je blizu, tako da to neće uopšte biti problem za nas.
Nikola Bilajac će u Budimpešti nastupiti u četvrtak ujutro od 9:35 u kvalifikacijama na 50 metara slobodno. A najbolja plivačica iz BiH, Lana Pudar, plasirala se u polufinale u disciplini 200 metara leptir stilom. Polufinale je na rasporedu večeras od 19:30. Lana Pudar je u Budimpešti zauzela 8. mjesto u disciplini 100 metara leptir stilom, a u ovoj disciplini nastupit će još u trci na 50 metara.
Ljeto na sjevernoj zemljinoj hemisferi počelo u 11:13, na južnoj hemisferi u isto vrijeme počela je zima, na dan početka ljeta noć je najkraća, a obdanica najduža trajeće 15:36. U Srpskoj danas sunčano i veoma toplo i sutra sunčano i toplo, poslije podne na oblačenje. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura u 14:00 iznose Kalinovih 26 stepeni, Nevesinje 27, Gacko 28, Sokola Srebrenica 29, Drinić, Mrkonić, Grad Trebinje 30 stepeni, Bijeljina, Ribnik, Srba 31, Bileća, Doboj, Novi Grad, Prijedor, Rudo 32 stepena, Višegrad 33, u Banju Luci trenutno 34 stepena Celzisa. Danas tokom dana sunčano u Srpskoj, a posle podne uveče nestabilno uz razvoj oblaka i mjestimičnu pojavu kiši i pljuskova sa grmljavinom više na severu i severistoku zemlje, gde su mogući i nepogode uz pojačan vetar. Maksimalne dnevne temperature danas će biti u intervalu od 26 stepeni do 31, lokalno i oko 34 stepena Celzisa. Sutra ujutru u Srpskoj pretežno vedro, na zapadu uz malo oblačnost, tokom dana sunčano veoma topla, potom promenljivo, oblačno uz mestimičnu pojavu kiši, pljuskova sa grmljavinom uglavnom na istoku zemlje. Minimalna jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, na jugu do 24, dok će maksimalne dnevne biti od 28 do 33, a lokalno na jugu i oko 36 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važne vijesti.
Dodik izrazio negodovanje zbog izostanka prijedloga o kandidatskom statusu BiH, poručio ako nema kandidatskog statusa za BiH, umire i dogovor iz Brisela.
Kandidatski status bio bi signal građanima u Bosni i Hercegovini, kaže Sattler.
Cvijanovićeva i Višković posjetili elektrotehnički fakultet u Banja Luci.
U srebreničkom selu Ratković je obilježena 30 godina od ubistva 24 Srba koje su svirepo pobile muslimanske snage iz Srebrenice.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jutanović, speaker Olga Korać. Urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.